Kretingas muižas nams. Neorenesanses stikla ķieģeļu ēka Kretingā tika uzcelta 1860. 1870. Gadā. Par būvniecību rūpējās Nikolais Zubovs. Viņš uzbūvēja austrumu un rietumu korpusu un tos savienojošo koka koridoru. Kad muižu ieguva Tiškevičs, vienā korpusā ierīkojās viņš un viņa sieva, otrā – bērni. Drīz vien darbīgais grāfs nolēma pili pārbūvēt. Ierīkoja balto banketu zāli, sarkano mūzikas zāli, pils bija dekorēta ar medību trofejām, grezniem gobelēniem, gleznām. Abas ēkas savienoja stikla oranžērija. Tas ir lielākais privātais ziemas dārs Eiropā. Te bieži viesojās arī atpūtnieki no Palangas. Katru vakaru viņi tika cienāti ar bezmaksas launagu. 1940. Gadā padomju vara Tiškevičus izlika no Kretingas muižas. Pilī tika ierīkota militārā slimnīca un karavīru kopmītne. Oranžērija tika pārvērsta par ēdnīcu. Mākslas vērtības un grāfa mantas tika samestas pagrabos, izvazātas. Tikai neliela to daļa nokļuva muzejos. 1991. Gadā Kretingas muižas nams un citas vēsturiskās ēkas tika nodotas Kretingas muzejam.